Du lytter til P1.
Sorg, den kan føles så tung, at man nærmest lever pløjfure i vejen efter sig, når man går. Og det er også selvom man er vokset op med en fantasi så livlig, at man nærmest kan flyve. Det fortalte den danske kunstner og pilot Simone Aaberg Kern, da hun tidligere på året besøgte os her i Kulturen. Hun var på besøg for at fortælle om sit forbillede, den amerikanske kunstner og pilot Ann Noggle, som var jægerpilot under 2. verdenskrig, og som inspirerede Simone Aaberg Kern til simpelthen selv at blive pilot, og blandt andet skabe dokumentarfilmen Smiling in a War Zone. Det var et projekt, hvor hun fløj sin 40 år gamle Piper Cold fra Lille Skensved i Østjylland til Kabul i det krigsramte Afghanistan. Og det gjorde hun for at finde en ung kvinde, hvis det største ønske var selv at blive pilot. Den historie den er så god, at den fortjener et genlyt. Og det gør vi senere i den her time, hvor vi også flyver hen over den sønderjyske dialekt, og hvorfor den nærmest ikke kan opleves på de danske teaterscener. Dagens kultur, den er lettet. Og første time, der kigger vi tilbage på nogle af de gæster og historier, som har præget det første halve år af 2024. Piloten, det er mig, Chris Pedersen. Sønderjyderne, de udgør ca. 8% af Danmarks befolkning, men det kan vi altså ikke mærke på de danske teaterscener, i danske film eller i tv-serier. Vi havde besøg af to gæster, der savner den sønderjyske dialekt på teateret, og de mener, det er problematisk, at særligt unge sønderjyder har så lidt kultur at spejle sig i. Det er Linnea Fabricius, som er dramaturg og skuespiller, og så er det Thea Kastberg, skuespiller, der begge er sønderjyder og fra det sønderjyske ungdomsteater, Et Teater.
Vi er nødt til at sikre, at alle i Danmark, og især de unge, har noget scenekunst, som de kan spejle sig i, fordi det er enormt dannende at se scenekunst, som er lavet til en specifikt. Der tager man stilling til sig selv, man tager stilling til, hvem man er. Så det mener vi er meget, meget vigtigt.
Og så kunne det også være dejligt, tror jeg, for resten af Danmark at få lov til at se, at både Sønderjylland kan lave noget fed scenekunst, ja. Og også at det måske er nogle lidt andre ting, der er på spil, når man er vokset op i nærheden af en pløjmark.
Ja. Ja, fordi man kunne godt sige, ja, 8%, men altså nu er det jo den største del af befolkningen i Danmark, som bor i København. Det er der, de fleste skuespillere bor, det er der, de fleste dramaturger bor. Så der er vel også nødt til at være sådan en eller anden, et eller andet forhold i det.
Ja, men vi synes bare, at det er et for skævt forhold. I 2023, der var der 29 tildelinger fra Statens Kunstfond til teatre og teaterforeninger over 1 million. Og de, ud af de 29, der var der 21 af tildelingerne, der gik til hovedstaden, og kun 4 gik til Jylland, og det var især, eller faktisk kun Aarhus, som jo også er en stor by. Så vi mener, at altså kulturfordelingen er for skæv. Ja.
Hvorfor er det et problem for unge teatergængere eller unge kulturforbrugere?
Altså for det første så er det at komme i teatret og det at have mulighed for at overhovedet konsumere kunst helt vildt vigtigt for, at man bliver dannet og man bliver et helt menneske. Og så er det, så tror vi netop, at det er super vigtigt, at man møder noget, der er lavet til en selv, for der kommer masser af teater til Sønderjylland, som primært er produceret i København eller Aarhus. Men det er noget andet, når det bare er på besøg, end hvis det er produceret med udgangspunkt i den virkelighed, de mennesker, der bor i området, har.
Hvordan har I oplevet det selv, altså som unge kulturforbrugere?
Jamen, vi begge to voksede op i Haderslev, og vi var allerede dengang meget interesseret i scenekunst og teater. Og jeg husker bestemt, at jeg så flere forestillinger, som netop var på besøg fra København. Og det var ikke nogen forestillinger, jeg kunne spejle mig i. Altså, fordi de var lavet, for eksempel, nu var der ikke noget ungdomsteater faktisk på det tidspunkt, som jeg så. Jeg kan huske, jeg så La Traviata, som er en stor opera, men er frygtelig kedelig, når man er 16 år gammel. Så der var ikke ungdomsteater, og det der var jo lavet i København eller Aarhus, så det handlede nok mere om bandekriminalitet eller hårde stoffer, og det var nogle lidt andre problemer, ja, fordi jeg stod med.
Ja, fordi jeg tænker på, er det manglen på ungdomsteater, eller er det, altså, hvis der kommer nogen fra Randers eller fra Aalborg og har lavet noget fedt ungdomsteater, som handler om at være ung, er det så ikke lige meget, om det er fra Sønderjylland eller fra Bornholm?
Altså, det er jo dejligt, når der kommer noget ungdomsteater. Det er jo også tit, at der slet ikke bliver købt ungdomsteater. Det er jo primært fordi, at de dejlige teaterforeninger, vi har, det er 60 plus folk, der sidder der og køber teater. der er rigtig mange almengyldige emner, som er fede at lave ungdomsteater omkring. Det er også gældende i den forestilling, vi har lavet. Den handler ikke kun om at være sønderjyde, men der er bare noget særligt ved at være vokset op ude på landet. Der er ikke så mange mennesker, der er ikke så meget diversitet. Mm. Der er en masse ting, som gør sig gældende der, som er meget specifikt for, og ikke nødvendigvis kun Sønderjylland, men sådan det, vi kalder udkants Danmark i det hele taget.
Ah, det er vi ellers ikke meget for at kalde det.
Nej, vel?
Dem, der er os, der kommer derfra.
Det kan vi heller ikke lide.
Nå, men jeg synes nu, jeg kom til at tænke på i formiddags, da vi snakkede om, at I skulle komme og sådan noget, at jeg synes egentlig sådan, Sønderjylland, der ellers er ret godt repræsenteret, der har været Frelle Petersens film Onkel, hvor der, som handler om at være i Sønderjylland og tale sønderjysk. Og så er der jo ikke mindst, der er en musiker, som vi skal høre lige om lidt, som er blevet vældig rost for at synge på sønderjysk. Og ikke mindst damen her.
Lige nu har jeg det godt, men lige om lidt, så giver jeg et galt dipper, når jeg kan mærke.
Lige nu har jeg det godt, men lige om lidt går det galt. Det er bare noget, jeg kan mærke.
Er det navn, der skal til Padborg? Jeg vil have en hårbyttelå. Er frisk og lihjel?
Er der nogen, der skal til Padborg? Jeg vil gerne have brændert på. Jeg er frisk på det hele.
Du går ind i Kalkoflak og ind i Frankol. Der lægger med yucca i møds og noget hele vægge. Holder den aller væk.
Du går ind i havelågen og ind i entréen. Der ligger min sixpence og nogle faste lavsboller. Du holder nallerne væk.
Det er jo sætninger, man meget tit siger det.
Absolut.
De sætninger. Bodil Jørgensen fra Dialektservice, fra den tv-satire, der hedder Rytteriet. Altså, ja, det er sådan, der, man kan da nemt komme i tanker om nogle eksempler på sønderjysk, som har bredt sig ud over hele landet.
Ja, problemet er bare, at det ofte er, som det også er her med Bodil Jørgensen, det er for sjov. Og det bliver lavet i komik, og det er noget, man skal grine af. Man skal grine af sønderjyder. Og vi er trætte af at blive grinet af. Vi er med på, at dialekten er meget distinkt, og det er måske ikke noget, man hører hver dag. Men det er sådan, vi taler, der hvor vi kommer fra.
Men gør I det? Altså, man hører jo ellers, at dialekterne lever en krank skæbne overalt i Danmark.
Altså, sønderjysk er jo en af de dialekter, der lever bedst, om man vil. Men, og det, jeg tror også, det er derfor, vi synes, det er så vigtigt, at vi holder fast i den. Og, fordi vi er heller ikke altså, på den måde vokset op med, at det var det, vi talte derhjemme. Men der er rigtig mange af vores skolekammerater og sådan noget, hvor det var det, man talte. Og at man kunne slå over i det, når man så kom hjem til dem, og deres forældre talte sønderjysk. Og så var man på den måde tosproget.
Ja. Men hvad gør det ved et ung menneske at blive grinet af? Altså blive grinet af ens dialekt? Hvad sker der inde i?
Jamen det er jo frygteligt. Og især når man er ung. Altså, hvor jeg kom selv til København som 19-årig og havde jo dialekt, fordi jeg kom fra Sønderjylland. Og man er så skrøbelig, når man er ung, og man vil rigtig gerne passe ind, og man vil gerne være den, man er. Og hvis man så bliver grinet af, så er det rigtig svært at stå ved sig selv.
Altså jeg kommer fra Fyn. Og jeg kan huske, da jeg var 18 år kommer hertil, der forsøgte jeg at fjerne min dialekt. Mm. Fordi den var meget, sådan meget klar fynsk. Gjorde du også det? Du talte om meget rigsdansk.
At man kan ikke høre fra nogen af jer, at de kommer fra Sønderjylland.
Men hvad sletter man så, når man sletter barndomsdialekten? Hvad er det, der forsvinder? Eller hvad er det for en forsvinder der en nærhed med noget? Hvad forsvinder der?
Jamen, det er jo en kæmpe del af ens dialekt og ens identitet. Fordi at man altså fjerner noget, og man fjerner noget af det, som man er tryg ved, og som man førhen har fået lov til bare at være sig selv. Og det er jo enormt meget op i tiden, at vi skal have lov til at være os selv, både med seksualitet og køn, og hvor vi kommer fra osv., så synes vi også, at dialekterne skal have lov til at stå, fordi det er så stor en del af identiteten.
Ja. Mm. I har jo selv været inspireret af den musiker, vi skal høre lige om lidt, Rikke Thomsen, og også, forestillingen hedder også Omvejen Hjemvej, som turnerer rundt i landet, og nu altså på Det Kongelige Teater. Hvad er det, I vil med det stykke, Linnea?
Ja. Vi vil, for det første, så vil vi gerne give de unge sønderjyder en forestilling, de kan se sig selv i. Og vi har erfaret, at det er også rigtig mange andre unge fra det, vi så igen kalder udkants Danmark, som kan det. Og så vil vi vise, at Sønderjylland er andet og mere end bare romarker og kagebord. Det er det også, og det må det også gerne være. Men det er også fest og ballade, og det er poesi, og det er en smuk dialekt, og det er alt muligt andet dejligt.
Hvordan viser man det? Altså, hvad er det? Fordi I siger det med, at man skal kunne spejle sig i det, man mangler noget at spejle sig, men hvad er det ud over fest og ballade?
Jamen, forestillingen handler faktisk meget omkring det her med at flytte hjemmefra, flytte fra en mindre egn til en storby. Og vi håber jo, at de sønderjyder, som sidder, som jeg gjorde som 19-årig, og føler, at de skal fjerne noget af dem selv for at passe ind, at de faktisk får lov til at være lige præcis dem, de er, og ja, tør at stå ved det.
Og lad os så lige høre lidt Rikke Thomsen med det nummer, som altså har lagt navn til forestillingen.
Om vi hjemme det er værre, for jeg mangler den, du var, den du var, og i dag. Jeg mangler det, som du var i dit dag. Du kunne male om alt mit maleri i alverdens farve. Når vinden ommer hjem, linden nav så galt. Var det det, som bare med god, eller mig selv, der valgt indimellem, kan jeg håbe, min navn stadig stiger der. Men om jeg åbner, nej, jeg ved, om jeg tør. Om vi, hjem ved.
Ja, Rikke Thomsen, omvendt hjem ved. Et af argumenterne for ikke at lave teaterforestillinger kunne jo være, ligesom vores producer Thomas Holmby og Hansen lige sagde i vores hovedtelefoner, man forstår jo ikke en brik. Det kunne jo være et argument for ikke at have sønderjysk teater.
Jo, men det viser måske også det københavnske gaze, der er. Altså, ja, nu ved jeg ikke, hvor jeres producer er fra. Men
han
jeg
har ikke tit været uden for Valby Bakke.
Okay, det kunne man jo gætte på. Og det er jo desværre sådan, det er i stort set al den kultur, vi har i Danmark, i tv, i film og medier generelt, det er fra København og ud. Og når man selv kommer fra Sønderjylland, så er det jo københavnerne, der er de fremmede. Så jeg synes,
som I vil grine af?
Jamen, ja, og det sjove er, at københavnere sjældent ved, at de har en dialekt. De tror, de snakker rigsdansk, og alle vi andre snakker mærkeligt, og det passer ikke.
Du bruger ordet gaze. Altså, og det er jo, det er jo sådan et begreb, der kommer fra the female gaze, som er hele det der med, hvordan kvinder kigger på sig selv som kvinder, men at det er mandens blik, der er integreret, og derfor et mandligt blik. Hvad betyder det et københavns gaze på verden? Hvad er det?
Jamen, det er som for eksempel, at det her nummer, det hører vi vel ikke, fordi man kan jo ikke forstå et ord. Nej, ikke når man kommer fra København, men det kan man godt, når man kommer fra Sønderjylland. Så hvis vi skal tage udgangspunkt i københavnerne hele tiden, jamen så får Jylland og Fyn og Bornholm og alle de andre yderpunkter i Danmark aldrig en stemme. Og det er det, vi så gerne vil slå lidt i stykker og netop sige, at vi er nødt til at sikre, at kunststøtten bliver spredt noget mere ud, fordi ellers så bliver det københavnske gaze. Som altid vil være først.
Ja, hvad hedder blik på sønderjysk i stedet for gaze?
og blik.
Ja, ja, blik.
Det er også bare blik.
Jeg vil sige synårting.
Ja. Nu skal der så tale sønderjysk på Det Kongelige Teater. Ja. I står her og efterlyser, og synes også, at der ligesom er kommet sådan Rikke Thomsen flere forskellige bud, som bliver hyldet og anerkendt og sådan noget. Mm. Er det som om, det er ved at ændre sig en smule? Er der kommet sådan en stigning, fornemmer I sådan glæden ved det sted, man kommer fra, og det sprog, man taler?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der er så småt en ændring i gang. Altså, netop i den her tid, hvor vi gerne må stå ved, hvem vi er, og det er okay at stikke ud, og man gerne må være anderledes og vælge sin egen veje, så håber jeg da, at Rikke og Frelle og vi kan hjælpe til at skubbe det i en retning.
Ja, ja.
Jeg kan lige tænke på sidste år, der var det den her komediefilm, der hedder Hvor kraverne vender, om sådan en københavner, der tager hjem. Jeg kan ikke huske, hvor byen er, men det er i Jylland et sted langt ude på landet.
Det er faktisk, nu jeg så filmen, der var nogle af mine kollegaer, der var med. Det er faktisk lavet som på den måde, at man ikke kan høre, hvor i landet det er.
Ah,
der er en, der snakker sjællandsk, der er en, der snakker fynsk, der er en, der snakker københavn. Og det var med vilje for, at man skulle kunne se sig selv i den, uanset hvor i landet man kom fra.
Men ligger der også en sorg i det? I det der med ikke at kunne se? Altså i den der sådan at skulle rejse væk?
Ja, altså du tænker på, om man det der med ikke at kunne se sig selv i det, eller hvad?
Ja.
Ja, altså ja, 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 det er jo sådan noget, der går op for en undervejs, altså at både at man hører til det sønderjyske, og at man har noget identitet i den retning, men jo også, at det glimrer ved sit fravær, altså der ikke er noget at spejle sig i, og netop, at det så er en komedie, hvis det findes, ikke? Og det er der også blevet lavet en lille smule om på, både med Fralle og Rikkes musik.
Der er også en sorg i, at vi er kunstnere, og det er ikke kun scenekunstnere, det er også musikere og så videre, der kommer fra Sønderjylland. Vi er nødt til at tage til storbyen for at kunne leve af det, for der er ikke jobs til os dernede. Og det kan jeg godt selv blive ramt af, at sige, ja, jeg bor i København, for det er jeg nødt til. Mm. Jeg vil meget hellere tilbage til Sønderjylland, men der er ikke jobs til mig dernede.
Det fortalte Linnea Fabricius, som er dramaturg og kunstnerisk leder på Etater, og Thea Kasper, som er skuespiller og kunstnerisk leder på samme sted. Og forestillingen Omvendt Hjemve, den har turneret rundt i landet og også på Det Kongelige Teater i København. Og her i efteråret, der kan den faktisk ses forskellige steder her i landet. Og i anledning af teaterstykket, der stillede vi også spørgsmålet, hvordan det egentlig står til med den sproglige repræsentation på de danske teaterscener. Vi talte med sprogforsker og sprogdebattør Michael Ejstrup, der mener, at det står rigtig grædt til.
Det er dårligt repræsenteret, virkelig dårligt. Og det har en lang tradition. Hvis du kigger 100, 200, 300 år tilbage, så har det altid haft en vældig prestige at tale, ligesom man gør det på Østerbro, og så op til omkring Niveau, og resten dur ikke.
Hvorfor er det det sidste felt så?
Altså, du må jo ikke sige, at alle dem, der har rødt hår eller brunt hår, de skal sidde nede bagved, for de er for grimme. Og du må heller ikke sige, hvis du hedder Mohammed, så skal du sidde nede bagved.
Men hvorfor tror du, at sproget er den sidste del af identitetskampen?
Det er, fordi københavnerne har magten, og de har besluttet sig for, at den magt vil de bevare, og de har det sprog, som har fået magten herhjemme, og den bevarer de ved at sige, at de ikke forstår en skid. Mm.
Nu har vi jo lige med vores to foregående gæster nævnt nogle af eksemplerne på, ja, i hvert fald sønderjysk, som er kommet frem. Blandt andet den film, der hedder Onkel af Frank, ja, Petersen, som i øvrigt vandt en Bodil for bedste manuskript i 2020. Ja. Ja. Du kan lige høre med sammen med lytterne på et lille klip derfra.
Ja.
Har du aldrig lyst til at flytte andet sted hen?
Altså som i København eller sådan noget?
Ja, eller et andet sted.
Jamen, jeg bor jo ved min onkel, så...
Ja, altså, så langt, så godt, tror jeg, de fleste kan være med. Det var det til at forstå.
Det vil jeg også mene, og det viser sig jo tit, når folk siger til mig, at de ikke forstår, når jeg snakker vestjysk, forstår, hvad jeg sagde. Det siger de næsten altid til mig, mens de så forklarer, hvad det var, jeg sagde, som de ikke forstod. Og det synes jeg var interessant, ikke?
Så de forstår faktisk mere, end de selv vil give udtryk for?
De har ikke lyst til at forstå det, fordi det generer deres øresnegle en lille smule, at det er anderledes. Ja.
Men nu har vi hørt nogle forskellige eksempler på sønderjysk, men hvordan står det til med den sønderjyske dialekt i forhold til andre danske dialekter?
Jamen, så står den faktisk ret godt. Sønderjyderne er jo et ret samlet og stolt folkefærd på mange områder, og de har jo været ude i nogle situationer, hvor der er kommet nogen, der har taget deres land fra dem osv., så de står faktisk godt sammen. Og de er ret glade for deres sønderjyske sprog. Og så er der det ved, at både Sydslesvig og Nordslesvig og hele området dernede har været vant til gennem mange hundrede år, at der er vant mod øst og vest og alle vegne. Folk har rejst igennem landet op og ned til Hamborg blandt andet. Så de har været vant til en mangfoldighed af sprog, så de er meget tolerante med, at sprog er lidt anderledes. Mm. Svaren til plattysk og frisisk og højtysk og sønderjysk og københavnsk.
Jamen, det var også min fornemmelse, at sønderjysk står ret stærkt. Det er også noget historisk i det.
Der er noget historie i det, som gør det. Altså, hvis man tager sjællandsk, så kommer vi jo ikke udenom, at når vi laver undersøgelser, så viser det sig, at de havner meget tit langt nede på en skala, som noget folk ikke rigtig kan lide. Og det kommer vel sagtens også ud af, at vi har været vant til, at blandt andet teatre har benyttet sjællandsk som det, man skulle tale, når man ikke var så klog.
Det lyder så bundsk, når det er Jeppe på bjerget,
som
for eksempel.
Som om, at de ikke er lige så kloge som de andre jo. Nej. Og det skal man passe på med, fordi man skal ikke handle bil med dem og lignende, fordi det viser sig, at det ikke passer.
Nu var de to gæster herinde på det der med, at der ligger, altså, det der med ikke at blive afspejlet. Mm-hmm. Og så sprogligt handler om identitet. Hvad mener du, der sker, hvis vi ikke længere har vores dialekt, vores særlige sprog?
Altså vores eget sprog er jo nu engang en del af den person, vi er. Og vi kommer ikke uden om, at Københavns Universitet og DR har gjort, hvad de kunne for at få de her dialekter væk. Og den her devise om, at de er døde og borte, det er jo meget godt at sige, fordi så kan folk jo lige så godt droppe den, fordi så må de se at få sig et nyt sprog. Mm. Det viser sig bare, at den, der læser sin egen dødsannonce mange gange, han lever rigtig længe. Og jeg tror ikke, de forsvinder. De bliver bare anderledes.
Ja, hvordan det?
Altså, de følger jo med tiden, ligesom alt muligt andet følger med tiden. Der kommer nye ting til, så den måde, man høstede på i gamle dage, og den måde, man vaskede tøj på og lavede mad på, det er blevet lavet om. Så der kommer masser af nye ting ind, men grundelementerne. For eksempel, at man har en artikel, der står foran på Sønderjysk, og det hedder kat og hund, og ikke katten og hunden. Det hedder det stadigvæk, og det hedder æ, og det hedder et, og det hedder så videre. Altså, i form af, det skal et har jo. Det vil jeg ikke have.
Ja. Nu siger du, at DR og Københavns Universitet har været foregangsmænd i forhold til at få udryddet dialekterne.
Ja, ja.
Altså, har det været bevidst?
Det skal jeg ikke gøre mig til talsmand for,
men det er
i hvert fald
det?
Sket. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sket. Altså her i DR har man jo gjort meget ud af at sige, at vi kan jo ikke have nogen hen for en mikrofon, der ikke taler ligesom vi vil have det. Lige, altså Kjeld Olsen er jo DR-mand på Bornholm, og han snakker fantastisk flot bornholmsk, og de elsker ham derovre. Og jeg vil elske at få ham i DR København og få ham til at læse en TV-avis op, fordi jeg er sikker på, at I vil forstå det, hvis I vil.
Ja. Ellers må det jo blive tekstet.
Jamen, det er jo det, fordi ja. Altså, københavneren skal jo bestemme det, så hvis de siger, at de ikke forstår det, så skal det tekstes, og hvis resten 4,5 millioner siger, at vi forstår det, så er det uden betydning.
Ja. Og hvis vi kigger på dialektlandskabet sådan, over hele landet, hvad er det for nogle... Der hører jo sådan, nu tager jeg hjemme på bjerget i forhold til at tale sådan rigtig fladt sjællandsk, som ja, man taler her, hvor jeg kommer fra.
Sjællandsk, som man taler det nede i Næver.
Ja, det, ja i Næver. Ja. Eller på Stævns.
Ja.
Der er jo stor forskel.
Ja, det må man nok sige.
Skal lige sige. Men der er jo ligesom sådan, nogen forbinder Jeppe på bjerget med sjællandsk. Hvordan ser det ellers ud, hvis vi ser sådan på kulturfrembringelser?
Ja, så har vi jo sådan nogle stereotyper, som vi godt kan lide. For eksempel, når vi ser Disney, så er onkel Joachim jo sådan en bornholmer-agtig person. Han taler sådan en slags blandingsbornholmsk-agtigt noget. Og det er jo fordi, vi ved, at bornholmer er nær i. Og det er jo noget sludder. For der er jo lige så mange nære i København og østlige bornholmer, som der er.
For slet ikke at tale om vestjyder.
For slet ikke at tale om vestjyder, men dem ved vi jo, at de er meget så
ja, det er jo det.
Og stedige. Og det er jo sådan nogle prædikater, man har sat på. I øvrigt så er alle vestjyder jo også meget introverte, og de siger ingenting. De siger et ord i minuttet, ikke? Det er også et godt bevis på, at det nok ikke er helt sandt.
Eller min mand.
Ja, han er også over fransk. Men det er sådan nogle stereotyper, og dem benytter man sig af.
Hvor kommer de fra?
Ja, det skal guderne vide, hvor de kommer fra. Men det sker jo tit, når man begynder at, ligesom at sætte en stereotyp på, så vokser den. Og så vokser den. Og jo mere vi understøtter den ved at sige, hver gang vi skal have en person, der er formel eller ingenting siger, så må han nok hellere være vestjyde. Eller hvis vi skal have en, der kommer til at dumme sig og ikke er så klog, jamen så lader vi ham tale sjællandsk, fordi det understøtter ligesom hele ideen.
Ja.
Men det er jo den, der er gal, ikke?
Men hvis dialekterne, så har stereotyper, der er knyttet op på dialekterne, er det så ikke meget godt, at dialekterne forsvinder? Altså hvad forsvinder der, hvis dialekterne bliver udryddet?
Jamen, det er jo mest her i København, det kører rundt, ikke? Fordi hjemme i områderne, hvor dialekterne er, så ved vi udmærket, at det ikke passer. Det eneste, vi ved, det er, at københavnerne, de er alt for smarte, og de ingen forstand har på penge, og det viser sig også at passe, jo.
Men jeg tænker på, nu, der er jo, ja, altså, vi sad faktisk og diskuterede det i dag, Chris og jeg, fordi jeg har en stor kærlighed til dialekter, og jeg synes, det er meget ærgerligt, at jeg ikke selv er bedre til at tale der, hvor jeg kommer fra, at flere ikke gør det.
Ja.
Hvor Christus tænker, han forbinder sin egen dialekt fyns, det du kan selv fortælle.
Jamen, jeg tænker det med, at jeg netop har slettet en meget fyns dialekt.
Det er skidt.
Faktisk med tanke på, at jeg gerne ville være
noget
være
andet
radiovært eller tv-vært i Danmarks Radio. Og jeg kan mærke, at lige taler om det også med de to unge kvinder her, at for mig er der en sorg forbundet med det. Jeg kan også godt mærke, at den sorg er der.
Og den skal vi da ikke påføre dig. Du skal da have lov at være i fred, men du skal højere op i hierarkiet her i DR, og så skal du lade det fylde noget. Og det kommer det jo først til den dag, hvor vi virkelig vil det, og der er ikke andre at gå i gang med som en start end os tre. Vi kan gå hjem og gøre noget ved det hver især, der hvor vi nu kan.
Vores to teatergæster før synes, de kan se, at det i hvert fald går fremad for den sønderjyske dialekt.
Ja.
Er du optimist på dialekternes vegne? For det vil jeg da være glad for. Altså,
ja, det har jeg altid været, fordi jeg har jo selv snakket dialekt, når jeg har lyst til det. Det kan jo gøre i radio, fordi I kan ikke nøjes ved det lige nu.
Nej, men jeg forstår alt.
Så der er ingen problemer i det, så det kan jo sådan set bare blive ved med.
Det kan du godt. Du har et minuts tid.
Og det viser sig jo sådan set, at når vi tager ud og besøger folk, der bor i de der områder, som har valgt at flytte derfra, så snart de jo faktisk forholdsvis vestjysk, de fleste der marginer.
Også de unge?
dem markiner, de gør der. Når jeg snakker vestjysk til dem, så forstår de mig, og så snakker de også vestjysk til mig. Men hvis jeg begynder sådan lidt med det her københavnske, så holder de op.
Nå, jamen det er jo det.
Ja, ja, så holder de op, fordi så tænker de, uha, det går nok ikke, han kan ikke forstå det.
Og det sagde sprogforsker og sprogdebattør Michael Ejstrup. I morgen er det 60. 60 år siden, at der var premiere på Beatles mockumentaryen A Hard Day's Night. Det var i London på The Pavilion Theatre, og den var instrueret af Richard Lester og udsendt midt i den største Beatles popularitet. Den handlede om 36 timer af George, Paul, John og Ringos liv. Og på trods af et relativt lille budget og en kort produktionstid, der blev den en enorm succes, både blandt anmeldere og kommercielt. Så lad os lige høre titelnummeret. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard kunstneriske forbilleder, legender og idoler, og de fleste af os har sådan nogen gennem livet. Og nogle af dem, de er højtflyvende, frygtløse og nærværende. Og sådan to skal vi faktisk møde nu. Simone Aaberg Kern, hun er kunstner og pilot, og hun er blandt andet kendt for et portræt af statsminister Anders Fogh Rasmussen, og for dokumentarfilmen Smiling in a War Zone om hendes flyvning til det krigsramte Afghanistan. Hun har en fortid som aktivist og besætter, og så er hun uddannet på Kunstakademiet i København og på Goldsmith i London. Vi spurgte Simone, hvem er dit forbillede, og hun tøvede ikke med at svare.
Anne Nøgle.
Ingen tvivl der, Simone. Jeg ved ikke meget om hende. Jeg har hørt hendes navn en gang, men jeg ved faktisk ingenting om hende. Skal vi ikke begynde der? Hvem er hun?
Anne Nøgle var pilot under 2. verdenskrig. Hun fløj slæbemål og jagerfly.
Slæbemål?
Slæbemål, det vil sige, du flyver en jagerflyver, og så har du sådan en ting, en banner efter dig.
Ah.
Og så skal dem, der skal lære at skyde med deres kanoner på deres fly, så skal de prøve at skyde på det der slæbemål. Mm. Det vil sige, indimellem så rammer de også dine flyver.
Ja, og det er jo ret vildt, fordi de flyver, hun flyver i, det er de der, som jeg lavede, da jeg var dreng i modelflyver. Det er de gamle Mustang, det er sådan nogle 2. verdenskrig. Helt som man ville tegne, når man er barn. Propel foran, og så kanoner i vingerne.
Ja, og som blanke aluminiums.
Ja, sindssygt smukke. Og hun blev også ramt selv, eller hvad? I de her
ja, hun blev også nogle gange ramt selv. Nogle gange så var der lidt huller i halen, ikke? Ja. Get off my tail! Get off my tail! Kunne du høre på radioen ind imellem, at der var en kvindestemme, som råbte.
Så hun var en af de der amerikanske flyvende kvinder, WASP, som de hed under krigen.
Women Air Force Service Pilots. Ja. Og efter krigen, så ville mændene, så tog mændene deres job, så derfor så havde hun et job med at lære mændene dårlige, udulige mænd at flyve, sådan så de kunne tage mit job, som hun sagde. Ja. Og efter det, så blev hun crop duster. Man kunne ikke få et job som kvinde, som airline-pilot, selvom at de havde 6.000 timer eller sådan noget, fordi mændene gik i strække for at undgå, at kvinderne fløj.
Og crop duster, altså...
Crop duster, det er dem, der flyver med DDT ned over markerne og sprøjter markerne.
Majsmarkerne.
Ja. Ja, og så trækker man flyveren op for enden af marken, måske ind under nogle ledninger, og så laver man et swing, og så kommer man ned igen med flyver tæt på jorden med en tung last.
Sindssygt dygtig skal man være, skal man ikke?
Sindssygt dygtig. Det er en ting, der er meget nem at dø af.
Okay.
Og det var noget af det smukkeste. Altså hun maler sådan et billede om, hvordan at de kommer ud om morgenen, og det er fuldstændig mørkt, og så tænder bondemanden lygterne på sin traktor, så de kan se ned over marken. Og dagen inden, så har de gået turen og set, hvor ledningerne er, så de ved det. Og så starter de deres fly i mørket på en vej, og så flyver de ned over markerne, og så trykker de på knappen, og så kommer den der hvide sky ud bag ved dem. Og i det øjeblik, så kommer solen op over majsene og rammer sådan i en lav vinkel ind på den der sky. Og så er der en regnbue af farver, som opstår bagved. Og det var det smukkeste syn, hun nogensinde har set. And it was bad for humanity too.
Ja, fordi det er jo virkelig giftigt. Dobbelt. Det giftigste er det giftigste. Ting dør.
Men der er mange ting i Anne Nokkels liv, som har været enormt dobbeltbundet. At flyve jagerfly under 2. verdenskrig. Det handler jo om død. Hun trænede mænd, så de kunne tage ud i krigen og dø selv og bringe død. Og efter 2. verdenskrig, så fløj hun sprøjtegift. Hun fortæller også om, hvordan hun flyver ned over, jeg er ikke helt sikker på, om Texas et eller andet sted, ned over en lille by. Og så skal hun sprøjte DDT ud over byen, fordi jeg ved ikke, om der er moskitoer eller et eller andet. Og så der har været sådan nogle wang, 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 wang alarmer for, at folk skulle ud af byen. Mm. Og så flyver hun ned over gaden og har trykket på knappen, og den der hvide sky ud over det hele. Og så kigger hun ned, og så står der en lille dreng med hovedet opad og rækker tungen ud.
Ej, nej, nej.
Og så rammer der ligesom noget af det der hvide som sne på hans tunge.
Åh, oh, nej.
Sådan nogle billeder har hun mange af.
Ja. Og billeder. Fordi en ting er, at du beundrer hende som kvindelig pilot. Ja. Det er du selv.
Men hun er grunden til, at jeg blev pilot.
Ja. Og fotograf. Er hun jo også.
Hun er også fotograf, ja. Men hun er kunstner.
Ja.
Og hun er den, som har givet mig min måde at arbejde på. Altså, hun var den, der skubbede mig ud i flyvning og ud i det princip, der hedder full total involvement. Og det skete, fordi min far var død. Og jeg havde mistet evnen til at flyve. Jeg har altid kunne flyve. Jeg har altid haft den, hvad andre vil sige, levende fantasi. Jeg kunne cykle, og så kunne jeg flyve i tagrende højde samtidig. Og da lærerne var virkelig kedelige i folkeskolen, så kunne jeg sagtens lave altså store scenarier og flyve rundt og lave loop i klasselokalet. Eller flyve ud af vinduet, eller lignende. Det var før de store gamingmaskiner, og meget billigere. Men da min far døde, og jeg ikke kunne genopleve ham, så var sorgen så tung, så den trak 3G. Og jeg lavede plovfure i vejen bag ved mig. Og efterfølgende lavede jeg en række videoer, hvor jeg lavede sådan en lille figur, som prøver at komme i luften, prøver at meditere, men det hakkede sammen sådan nogle små øjeblikke, fordi man kan jo ikke koncentrere sig om noget, når man er så ramt af sorg og skyld, og jeg følte, at jeg havde slået min far ihjel, fordi jeg ikke havde genoplevet ham rigtigt. Så jeg følte, jeg havde dræbt min far. Og i det, der prøver jeg at lave nogle kunstværker. Jeg laver sådan nogle video-greenscreen-ting. En figur, der hopper op og ned. Og er på en eller anden måde også både et symbol på min egen sjæls tilstand, men også et symbol på den her vestlige verden, som prøver at komme i luften og flyver afsted og basker frem og tilbage uden mål og med den eneste sikre kurs og afgrunden. Vi ved allerede på det tidspunkt, at der er en økologisk krise foran os og forurening og alle de der ting. Men på et tidspunkt, så sidder jeg uden for en flyveplads på Lolland og bladrer nogle bøger. Jeg har været nede på Rødby Bibliotek og sidder og bladrer nogle bøger og kigger på de der flyvemaskiner og ser, at det er jo sådan, man får proteser som mennesker, når man ikke længere kan flyve. Når man ikke længere er... Nu trækker jeg en bog op her og står med Den Lille Prins. Mm. Når man ikke længere har den fortryllelse at kunne flyve, så får man proteser, og så laver vi de her maskiner, som er sådan nogle dårlige efterligninger. Og de her bøger, så var der et billede af en kvindelig pilot med sådan nogle goggles, sådan nogle flyvebriller, motorbriller i panden, og hue på for 2. verdenskrig. Og jeg havde aldrig set et billede af en kvinde for 2. verdenskrig, der sad i de her fly. Og så tænkte jeg, det må jeg vide noget mere om. Så jeg hoppede på toget, og tog ind til Hovedbanegården, og ind på Hovedbiblioteket, og bad om bøger om kvindelige piloter. Jeg fik at vide, at det var for specialiseret.
Okay.
Du må smutte hen på Kvinfo.
Nå. No.
Sådan noget med kvindelige piloter, det er noget anormalt. Det har vi ikke her på Hovedbiblioteket. Så jeg røg ind på Kvinfo, og der havde de en pjæse. Damen på Kvinfo, hun sagde, du skal simpelthen se hende her. Og så trak hun en pjæse op med en nokkel. Og der var et billede af en gammel dame med en type af flyveuniform. Og i min erindring, så har hun en masse medaljer på brystet. Og hun er en gammel dame, der hopper op i luften, og fotografen af en nokkel har fanget hende midt er i luften. Mm. Lige der, hvor tyngdekraften snart begynder at trække nedad. Så medaljerne hang ude i luften, og hun havde sådan et... smil på læberne.
Og hænderne op. Hun ligner sådan en skarv.
Ja, hun ligner lidt en skarv, og hun er fri. Altså, hun har sådan nogle fine små sko på, med en lille pump, en lille hæl på, og et skørt, og så den her uniform. Og så hænger hun sådan som en skarv, og jeg har simpelthen aldrig nogensinde set et gammelt menneske på den der måde. Nej. Og lige pludselig, så fik jeg et liv efter 30. Og jeg var bare sådan, de der kvinder, dem bliver jeg nødt til at møde. For jeg følte jo, at jeg var død. Mm. Altså, alle, der har prøvet rigtig heftig sorg, de ved jo, at man lever jo ikke der.
Og man lige tror jo aldrig, man bliver glad igen.
Man tror aldrig, man bliver glad igen. Og så jeg bare den der gamle dame, og hun har sådan et lidt mærkeligt ansigtsudtryk. Man kan godt se, at hun har været ude for noget. Men hun hopper alligevel op og er sådan lidt overrasket. Og jeg blev nødt til at møde hende. Så derfor så blev jeg nødt til at tage over og besøge Anne Nokkel.
Og det er et perfekt oplæg til et klip fra lige præcis det møde, fordi du laver et projekt, der hedder Sisters in the Sky, som er en dokumentar, du besøger også asiatiske piloter, men her der er du i USA, opsøger du og Stine Kirstein, blandt andet Anne Nokkel. Lad os lige høre hendes, er øvrigt også, meget smukke stemme.
When I thought of flying, it was an escape from a world I didn't like, and when I got up there, it was... the place I always wanted to be, and I just completely loved it. Then the war came along, and then the day came while I was flying in one of those military planes and looked out at the star on the wing, and I felt like I was in heaven.
Lige præcis. Det var lidt det, du lige har beskrevet. Og jeg skal lige fortælle, at før du interviewer hende her, hun er halvsyg på det her tidspunkt. Og du har lige givet hende en t-shirt, hvor der står, wanna raise hell, vil du lave ravage, og hun bliver lykkelig for den.
Ja, der er et kranje på. Hvis ja. Der er nogen, der ved noget om New Mexico, så er det kranjer og blå skeletter. Ja. Og
hun elskede det. Hvordan var det møde så? Altså at møde hende in person på den her måde?
Jamen, Anne Nokkel var skræmmende og helt vidunderlig varme på en gang. Hun var enormt krævende. Jeg havde mødt hende før, Stine og jeg, vi flyver derover som en del af et projekt, som jeg laver som en opfølgning. Men da jeg møder hende første gang, så har jeg korresponderet med hende. Jeg vil gerne besøge de kvinder, der fløj i kamp under 2. verdenskrig. Og hun har lavet et fotoprojekt, hvor hun har mødt de russiske kvinder, og jeg vil gerne have adresserne, så jeg kan komme over og besøge dem. Men hun vil ikke give det til mig, så hun kræver, at jeg tager til USA, og jeg er studerende på det her tidspunkt. Så jeg er taget til USA og kommer gående af kone asfaltveje og kommer hen til hendes hus og ringer på, og så er der bare gøen og sådan noget, og så sejler hun ud af døren med stor hat og kæmpe turkise sådan halsmykker omkring. Og så vifter hun lige med nøglen, og så siger hun så, "You can make some coffee for us." Og så skrider hun.
What?
Så skal jeg lave kaffe derinde, og jeg er ved at dø af nervøsitet. Så hun er sådan, hun er ret grov, og hun er, udfordrer mig helt vildt. Så da jeg endelig er kommet derover, og jeg er sammen med hende i flere dage, og hun fortæller mig en masse fantastiske historier osv., så da jeg sådan prøver igen og igen at sige, jeg vil gerne have adresserne, sådan så jeg kan møde de her kvinder. For de er jo gamle på det her tidspunkt. Godt nok er det 30 år siden, men de er stadigvæk, de var sådan i 80'erne, ikke? 70'erne, 80'erne. Så siger hun så, de har været i krig, og alle synes, krig er spændende, før de har været der. Og hvis du tager ud og besøger dem, så graver du i deres erindringer, og deres traumer bliver genaktiveret. Du får ikke lov at få nøglerne til deres hoveddør, før du kan flyve solo.
Krævende kvinde.
Og det, hun prøver at lære mig, det er, hun siger selv, I've always seen myself being there. Altså, man skal kunne se sig selv blive en værter. Og hun kræver af mig, at jeg er den, hvis jeg skal beskrive den. Det, man ellers lærer på universitetet, og når man forsker, og også inden for billedkunst, det er, at man skal holde sig distanceret og have et neutralt syn. Og det siger hun, det kan du aldrig have. Så du bliver nødt til at identificere dig helt ind. Og så i værket bagefter, når du kigger på det, så skal du trække dig ud. Men du skal være der. Og det har jeg gjort lige siden. Altså, jeg har lært at flyve. Jeg har været krigskunstner i krig og været helt tæt på. Jeg har været i Anders Foghs sokker og jakkesæt, da jeg skulle portrættere ham. Så det er en helt ny metode, hun introducerer for mig. Så jeg blev pilot.
Så blev du pilot. Fantastisk kvinde.
Ja, det må man sige.
Man kan også mærke, hvor stort et indtryk det gjorde på dig. Det har simpelthen formet din kunstneriske livsbane, måske også personlige.
Jamen, det har det. 100%. Altså, det var en... Jeg har forholdt mig ret teoretisk til kunst før det. Men hun bekræftede mig i, at kunst og flyvning og livet og kærligheden, det er liv og død. Det er liv og død hver gang. Og det er først der, når vi virkelig tør livet og mærker det og møder andre mennesker, der hvor det er. Det er først der, vi kan lave kunst. Vi bliver nødt til at våge mødet, og ikke mindst mødet med os selv.
Vi kan jo tale lidt om hendes fotokunst også, men jeg går til mig at dvæle lidt ved det med piloter og kunst, fordi herhjemme har vi jo Poul Anker Bech, der gjorde det, og tog sit eget liv, da han så ikke kunne se mere, fordi han savnede himlen og det hele. Du gør det, Anne Nockel gør det. Altså det der symboliske forhold mellem himmelrum, flyvning, kunst, billeder. Hvad er der med det der himmelrum, piloterne og kunsten, der gør, at hun skaber fotokunst, og du kan heller ikke lade være?
Jamen det er jo fordi, at vores forestillingsevne og det at skabe kunst, det hænger jo utvetydigt sammen. Det der med at se tingene i et andet perspektiv, det er grundlæggende, når man arbejder med kunst. Man bliver nødt til at se tingene i et andet perspektiv, have et andet objektiv, og du bliver nødt til at have en forestillingsevne. Så det der med at projicere sine tanker op og kunne forestille sig at kunne se noget. Vi ville ikke flyve, hvis vi ikke havde haft fantasi. Vi er jo ikke født med vinger, desværre. Men samtidig er det jo også der, hvor tingene støder sammen. Det er lidt ligesom med krig, at det er der, hvor vores forestillingsevne og ideen om frihed støder sammen med det sted, hvor der er allermest kontrol. Du kan ikke flyve, uden at have fuld kontrol over tingene. Så der er nogle modsætninger, som inviterer til kunst. Poul Anker Bech og alle mulige andre mænd, de har jo den fordel, at det der luftrum, det var defineret for dem, lige fra begyndelsen. Melly Besse, som var en af de allertidligste piloter, hun blev altså nødt til at lave sin egen flyver selv, og sin egen flyveskole, for at kunne komme i luften. Fordi mænd ikke ville være med. Otto Lilienthal havde jo også en søster, som var med til at gøre han og hans brors flyveeksperimenter mulige. Hende har vi aldrig hørt om.
Nej.
Så kvinder er systematisk skrevet ud af flyvehistorien, og sådan er det jo også inden for kunsthistorien. Og både Anne Nockel og jeg har en feministisk indgangsvinkel til vores kunst. Og jeg tror begge to, at vi har på hver vores måde også søgt vores tribe, altså vores fællesskab. Og det der med at finde nogen, som er lidt ligesom en selv, ja. Dem kunne hun finde inden for flyvning. Og den familie har jeg også fundet inden for flyvning. Jeg er jo det, der er, man siger, er en aviat.
En aviat, ja, det er et rigtig godt ord. Jeg tænker på, Simone, nu ved jeg ikke, hvor meget du flyver mere.
Det gør jeg.
Ja. Det du beskriver med, at kvinder fandtes ikke i luftrummet og måtte selv lave deres flyveskole og bygge deres fly, hvis de ville. Kan du selv genkende det? Altså selvom det selvfølgelig har forandret sig noget. Men har du også oplevet den der
luftrummet? Ja, altså da jeg gik på akademiet, så var der få kvinder, som var professorer. Jeg blev nødt til at tage til England for at få ligesom flere og mange. Og kvinder inden for billedkunst, der hele tiden skulle være pionerer, sådan har det også været inden for flyvning. Og det, man finder ud af, når man kigger inden for stort set alle fag, det er, at de var der. De blev skrevet aktivt ud. Sådan så, at hver ny gruppe af kvinder ligesom oplever, at de pionerer. Mm. Og det er altså en måde at undgå udvikling på. Man skal have haft sin første verdenskrig, og det har kvinder haft allerede under første verdenskrig.
Ja.
Så derfor blev krig også et vigtigt sted for mig at undersøge. Det synes jeg, at Nockel var virkelig, virkelig tosset. Og der skulle flere krige til, før at jeg også forstod, at det havde hun egentlig ret i.
Hun havde ret i, at?
Der er ikke noget godt at hente i en krig.
Noget af det, Anne taler om i den dokumentar, du blandt andet har lavet, Sisters in the Sky, det er det her med at blive ældre. At forfølge det her med, at ældre kvinder skal respekteres både fagligt, men også som erotisk menneske. Jeg har lige et klip, vi lige skal høre.
Young people look at us, and I realize I did the same thing with my mother. Look at us as though there's no more sensuality or sexuality in a human being once they hit a certain age, and you look on them as just a creature. I wanted to indicate that that's not true.
Og det var så skræmmende. Hun havde sådan nogle billeder hængende af sig selv, hvor hun sidder sådan lidt ligesom den der manden på sengekanten, der sidder og ryger smøgen, og så ligger kvinden sådan nøgen om bagved. Sådan lidt havde hun af sig selv.
Med sin unge
assistent og elsker, altså som hun præsenterede som elsker, det viste sig senere, det var altså ikke hendes elsker, om bag ved sådan en ung lækker mand der.
Mega flot fyr, der bare ligger og sover.
Helt flot fyr, som ligger og sover der, og hun selv ligger, man ser ikke hendes nipples, men den er sådan lige kottet under, og hun er i hvert fald i 60'erne på det billede der, ikke måske lige frem op mod 70. Og så har hun lavet sådan nogle vilde queer-billeder, hvor hun er sådan i skumbad, hvor hun er sådan en eller anden kong Neptun med skum over det hele, hvor igen den unge elsker, han er rundt om hende. Så hun lavede sådan nogle, altså for mig på det tidspunkt, jeg var sådan 28, og måske ikke så skidemoden, ret langt ud billeder.
De er stille, man stusser og står og kigger meget på de billeder. Altså de er virkelig tankevækkende.
Og det er enormt meget i kontrast til de her kvinder, som flyver under 2. verdenskrig. For at blive accepteret, så har de jo haft utroligt travlt med ligesom at holde sig inden for normen og være ærbar og sådan noget, selvom de var jo hen over plankeværket og ud og hente sig en lover under 2. verdenskrig, var der virkelig gang under bæltestedet. Ikke? Men de skulle hele tiden være meget mere korrekte, og det var meget, meget vigtigt, at man ikke var lesbisk, og man ikke var alt muligt andet. Så det der med at dødens stramme vej, hvor at Anne Nockel som fotograf jo har udfordret, hvad det vil sige at være gammel og være kvinde, og hvad det kan indeholde. Ikke?
Men Simone, så er der jo, synes jeg, noget sjovt, fordi du fortalte os lige inden vi begyndte at optage, at hun var lesbisk, og man kan jo undrer sig over, at den her fandenivoldske kvinde, som udfordrer alle mulige moralbegreber på mange punkter, aldrig rigtig stod frem som det. Hvorfor tror du ikke, hun gjorde det?
Hendes assistent siger, og han er jo et bøsse, han siger, at det havde for store konsekvenser for hende, og hun var bange for, at det skulle skygge for hendes fotografi at være med til at lave en stereotyp ud af de kvinder, som fløj under 2. verdenskrig. Det har jo også ligesom mødt, at det er jo nok sådan nogle betonlesbiske nogen, altså hvor det bliver brugt som et skældsord og en kasse, som kan forklare, at almindelige kvinder gør jo ikke sådan noget.
Rigtige kvinder
gør jo ikke sådan noget. Og det tror jeg har været vigtigt for hende som pilot. Ikke ligesom at få den label og den kasse banket ned over sig. Og jeg tror også, som kunstner, så vil hun gerne have lov til at bare være kunstner. Men man kan undre sig over det, fordi der er jo andre, som har turet stå frem med det i højere grad. Men jeg tror, hun simpelthen har valgt sine kampe.
Fair nok.
Lad os lige fokusere på hendes fotokunst, Simone. Altså, hvordan vil du beskrive det, hun laver?
Jeg vil gerne beskrive et billede, som har gjort meget stort indtryk på mig. Jeg så det tidligt. Og det er et selvportræt, hvor hun står med bare ben i sådan et suit. Det er sådan en kedeldragt, som de havde på, de her kvinder, som er under 2. verdenskrig. Den er for stor. Men hun står der som ældre kvinde. Og hun står på vingen af sådan et aluminiumsfly. Og hun har sådan nogle store fødder, som er sådan fremme i billedet. Så tæerne er ligesom store. Og storetåen står ligesom på hjørnet af en nitte. Lidt ligesom... Altså, det er så sensuelt, så det kunne være en brystvorte, den der store tå lige står sådan på hjørnet af. Ja. Og det, der er helt fantastisk, det er sort-hvid fotografi, sådan helt klassisk sort-hvid, og sådan stort newmexikansk ørkenlandskab i baggrunden. Det er den der fornemmelse af at være der. Et enormt nærvær og en sensualitet og en humor. Man kan jo tydeligt se det i hendes portrætter, hvor der er mennesker på, og der er hele tiden sådan et eller andet lille twist og noget humor og meget stor kærlighed. Men det der billede, det er, I have always seen myself being there. Jeg har altid set mig selv være der. Vi er i det møde.
Og det kan man simpelthen se på alle hendes billeder.
Det synes jeg, man kan se i alle hendes billeder. Jeg virkelig opfordrer Jim der, hendes assistent, har lagt rigtig mange af hendes billeder ud på nettet. Så hvis I søger på Anne Nockel, så kan I se det. Hun er også repræsenteret på MoMA og andre store kunstmuseer. Ja.
Og for dem, der nu farer hen til tasterne, Anne, som i Anne, og N-O-G-G-L-E.
Ja, ja. Næsten ligesom goggles. Bare ja. Sådan, ja. Jo, der er lidt gear i.
Nå. Nu leger vi, som er så vanligt, når vi har besøg af nogen, der fortæller om et forbillede, at hun kom ind ad døren, Anne Nockel. Hvad vil du spørge hende om?
Jeg vil først sige tak, Anne, for at du hjalp mig med at komme til Afghanistan og brugte dit netværk af kvindelige piloter til at hjælpe mig til, at Fariel kunne komme til at flyve. Og tak fordi, at du og dit netværk prøver at hjælpe de kvinder, som stadigvæk sidder fast i Afghanistan, så de kan lære at folde vingerne ud. Og så vil jeg spørge Anne. Anne, du har altid sagt, at du i dine værker skal være der. At du forestiller dig selv at være der, og du rent faktisk er der. Så lige nu, efter du er død, med den erfaring, hvordan ville dine fotografier så se ud? Hvor ville du være i den verden, vi har nu? Vil det stadigvæk være gamle kvinder, som ville være dit mål, eller vil det være noget helt andet? Vil du være i Gaza? Vil du stå på grænsen mellem Israel og Gaza? Og være lige der i den konflikt, med al den viden, hjerterum og kunstnerisk indsigt? Vil det være der, du var? Eller stod du midt i de der storme, som er ved at vælte os omkuld? Og gav os en retning?
Kunstner og pilot Simone Aaberg Kern, hun fortalte om sit kunstneriske forbillede Anne Nockel, der også var pilot og kunstner.
Og Simone Aaberg Kerns næste værk, det bliver Vindenes Tårn, der skal stå i Aarhus Lufthavn. Og Smiling in a Warzone, den kan faktisk opleves på Arken lige nu. Der er 3 uger til de olympiske lege går i gang. Men på den her dag, 5. juli, der er det præcis 100 år siden, at det skete i Paris, det samme sted som i år. Dengang var det 8. gang i moderne tid, at der blev afholdt lege. 89 sportsudøvere, 77 mænd og 12 kvinder, der deltog i 13 sportsgrene. Danmark kom på en 12. plads med 2 guld, 5 sølv og 2 bronzemedaljer. Den ene guldmedalje fik fægteren Ellen Osier, og en anden fægter, Grete Heckscher, hun fik sølv. Og bare for at illustrere, hvor længe det er siden. Tilskuerne så den første sorte atlet vinde en guldmedalje, og det var William de Hart Hubbard, som sejrede i længdespring. Og OL 1924 blev de sidste lege, hvor levende dyr blev brugt som skydeskive. Levende duer havde været på skydeprogrammet i 1900, og i 1924 der kunne man vinde guld ved at skyde efter løbende dådyr. Og så var det også i 1924, at den olympiske kunstkonkurrence fik fodfæste. Kunstnere konkurrerede i litteratur, skulptur, maleri, arkitektur og musik frem til 1948. Og juryen for musik sad som en i 1924 den ungarske komponist Béla Bartók og den franske Maurice Ravel. Altså ham med den her.
Fodboldfest.
Det er på centimeter, det her.
Der har følelser.
Det er helt vildt, det her.
Forløsning. Og fejring.
Ja, I kan høre det. Jeg er i partis.
Der er kvartfinaler i luften. Se Portugal-Frankrig i aften fra kl. 20 på DR1 og DRTV.
Det var altså første time af Dagens Kulturen. Vi er tilbage om et øjeblik.